Bueno, Euskal izenei buruzko lan bat ari da prestatzen, Carlos, hain justu izenak laburtzeko dugun joera ari zara aztertzen. Esate baterako, ba, Ainara Aini, Ainoa Aino, Aitziber Aitzi, Arantzazu Aran, Aran, Elisabete Eli, Errukine Erru.
Bai, asko asko, ehunka dira, uste nuen gutxiago zirela, ikerketa egiten hasi nintzenean, baina denborak aurra egin ala, eta jendearekin hitz egin da, konturatzen naiz, ehunka edo milaka daudela, oda, euskal izenak, ba, laburtuak, ez da, laburtuako formak. Baina, bueno, hori hizkuntza gehienetan antzeko zerbait gertatzen da, ekonomia linguistikoa dela, eta, ez da,
bai.
Zenbat eta laburragoa izan, ba, hobe, azkarrago hitz egiten dugu.
Bai.
Horren, konturatu nintzen, Euskal Herrian bat zegoela alako joera berezi bat, ba, erregistroan euki izen bat, ofiziala,
bai.
Eta sekula ez erabiltzea hori zure gure bizitzan zehar, ez da.
Ja.
Eta kuriosoa da. Eta horregatik, bueno, hortik atera dudan ondorioa behar bat hori xumea eta utxala izango da, baina gurasoek ondo pentsatu behar dutela erabaki, hautatutako izena, baina izena ez ezik, izen horretatik sortuko diren izen laburtuak ere, segurenik, semeak edo alabak, sekula ez du izango kalean edo lagun artean izen ofizial hori eramango.
Ba, ez gainera, laburdurak desitxuratu dezake berezko izena, izen
horregatik, igual izen eder bat, ja. Bihurtu daiteke izen zatar bat, orduan ba, kontu zibilibia dago. Osa, hori dena hartu behar da kontuan, erabaki importante hori hartzerakoan.
Irlen ere, baina nabardura ezberdinak gine. Kampuan da kalean da txian hau pixka bat etxeko izen familiar edo konfiantza giruan esatezen, adibidez, ba, niri, ba, Javier edo Javi, ba, pixka bat kolokiala eta kariñozua eta etxeko bat hola da, baina distantzia batera inork ez dizu Javi esaten. Horrek konfiantza bat edo zerbait urbiltasun bat esan nahi du. Da, onelako izena, ba, uxe, umetatik txikitatik nik entzun izan ditu, noski.
Dena den joera aldatzen ari da, Xabier, eta ezuk esaten duzuna, bera da, gari batean gertatuko zen. Baina izen laburtu hauek eta apokope hauek eta gero eta gehiago sartzen ari dira gizartean izen ofizialen ordez.
Bai.
Eta adibidez gogoratzen dut irakurri nola aspaldi Enrique Kenerren artikulu bat eta bera amorratuta zebilen ETB-ko kredituetan agertzen zirelako txema manu bat horrelako izena gorroto zituen eta esaten zuen holako ezagit lekuetan eta holako hola kredituetan agertu behar zutela izen ofizialek ez bestek. Zendiaren aldetik egon da alako erresistentzia bat izen horiek onartzeko, baina erresistentzia hori ahultzen ari da denborarekin eta lehen debekatuta zegoena gutxi gora bera eta poliki-poliki onartzen ari dira. Hor badago euskal izendegi bat eta registroetan ba, Biblia bezala bete inbiartzen, baina gero eta izen laburtu gehiago ari dira proposatzen gurasoak eta erregistretan batzuetan esaten dute ezetz hori ezinezkoa dela, baina beste batzuetan baietz. Azken finean, zer da koldo? Koldo koldobikaren apokope bada. Eta orain ja onartu da izen ofiziala bezala. Ba, koldorekin gertatu dena gerta liteke orain edozerekin, ez da?
Ja. Yeah.
Gogan dut, Azpeitin, oen dela urte batzuk, gertatu zela, guraso batzuk, empainatuta zeudela, alabari deitu nahi ziotela Katxalin biterekin. Eta registroko gizonak, ezetz, eta egin zuten izan zen, beste registro batera joan, hor
bai.
Arazorik ez, eta Katxalin alabadokate ofizialki gainera biterekin. Ez. Horren, registro batetik bestera, badaude aldeak.
Arautu egin beharko litzateke guztia, edo irutze zuen libre utzi beharko litzatekela, Xabier?
Ba, nik askatasun pixka bat ez nuke gaizki utziko. Orain, ba, registratzen denean, ba, buru jarri berrean, ba, Katxalin bi formako onartzea bertan, edo ez dakit, parentesi moduan, edo Katxalin principal bezala, eta Katxalin, ba, ez dakit, baina hor buru hor jarri eta gainera ez dugu ezareten. Gero beste kontu bat, bakoitzak bere izena nola erabili nahi duen. Baina bate, ba, adibidez, Gari kantariak bere izen ofizialtzat Gari bezala erabiltzen badu, orduan ez dagoa zentzurik gu Garikoitze ibiltzea, baina nik adibidez, ba, Xabi ez dut erabiltzen izen ofizialtzat, erabiliko banu, neuk ere, ba, orduan, ez dakit, orduan diferentea daude hor. Edo oso laburra direnean, oso etxekuak edo, ba, Fermini ere, ba, nik entzuten dut, Fermin bati Fer esaten, baina ez du berak Fer sinatuko eta agertuko inun, orduan, ba, izenetan gora bera handia da, orduan subjektua berak onartzen duenean da berak hori horrela egiten duenean, ba buru horkeria litzateke, ba ez usteak izunak izena norbera nahi duen arabera erabiltzea, baina baina araudi minimo bat beharko litzateke, baina zabala, askatasun handikoa.
Ai, gero hemen entzule batek esaten digu baitere WhatsAppean, joera hori laburtzekoa deituretara ere pasatzen ari dela, adibidez, arreitun handia deiturakoai arreitu deitzen dietela.
Bai, bai, hori noski, da batez ere bikoitza direnean, bestaki, ba, gabika goge askoa, ba, mundu guztia, ba, gabika. Da, Eta bai. Horrelakoak, bai.
Ez berrentasuna da, hor, bai, debekatuta dagoela eta ezinezkoa dela abizenekin lortzealako ofizialidade bat, ez da, labur tuko dira kalean, zenitarten artean eta lagun artean, baina gero hori ezin da llegatu nortasuna girira, hori da ez berrentasuna. Izenekin ari dela alako irautza, eskutuko bat gertatzen izenekin, gero eta laburragoak. Oin arte topatu dituen laburrenak izan dira, bi ezakite jendeak topatuko dituen laburragoak,
bai.
Koldo Ko, Ko bakarrik.
Ko bakarrik,
galdu dite lagun batek, bai.
Bai.
Eta Jone, jo.
Jo.
Hori baina laburragorik ezin da ez da.
Ko eta jo. Ez bakarrik izenetan, gaztetxoek Donostiari Donos, esaten diote.
Ah, bai, leku izenekin ere egiten da hori.
Donos, bai.
Hor ikusi dudana da, bueno, joera, bi silabakoak, silaba bakarreko bihurtzea, zaila edo ez da oso ohikoa, orduan gertatzen den askotan da, igual pixka bat laburtu alde batetik, eta luzatu bestetik, adibidez, Ramon, Harry, Montxo edo Fermin, Mintxo. Hau da, hasieratik kendu silaba bat, baina gero Harry txikigarria bukaeran, azkenean bisilabakoek segitzen dute bisilabako izaten. Ez da.